Ti i ja, 202.
Obrati pažnju.
Ej, obrati pažnju.
Obrati pažnju.
Dobar dan, 13 sati i 3 minuta. Obratit ćemo danas pažnju na film Potreba za mržnjom Filipa Čolovića iz važnog razloga. Nasilničko ponašanje i vršnjačko nasilje sa fatalnim ishodima deo su naše svakodnevice već godinama unazad. Zbog čega? Gde su koreni nasilja koje nas okružuje? O tome ćemo danas razgovarati sa autorom ovog filma, a ovaj dokumentarac moći ćete da vidite na Martovskom festivalu koji počinje večeras. Film će biti na programu u četvrtak u 13 sati i u ovom upečatljivom i važnom ostvarenju Filip Čolović govori o istinitom tragičnom ubistvu njegovog brata Fedora 2013. godine, koga je obezbeđenje jednog beogradskog splava tuklo do smrti na očigled posetilaca. Obratite pažnju, budite sa nama, Filip je naš gost.
We were waiting for the bus. No one much around but us. Then I see this young boy cut to look at me. I'm stung in a daze. He had the whole street set ablaze. Son of love, they say, makes you feel this way. She liked his eyes. She wanted more. The baby gonna have your smile for sure. He's so a lovely girl, smelling sweet and soapy like fresh air. She saw him looking, acted like she didn't care. That's how we knew. So love grew a flower that is you. Your daddy knows
you're a flame.
Your daddy knows
you're a flame.
Your daddy knows
you're a flame.
Beograd 202.
There's no escape from the bottom. You can't undo what's been done. You can't break what's been broken. And I know someday.
Reditelj Filip Čolović, naš je gost, zdravo, dobro nam došao.
Ćao, hvala na pozivu.
Film Potreba za mržnjom bit će prikazan na Martovskom festivalu u četvrtak u takmičarskom programu od 13 sati u Domu omladine i topla preporuka da ga pogledate. Podsjetit ćemo vas još narednih dana. U ovom filmu je zapravo tvoja intimna ispovest, jer ti govoriš o gubitku svog brata i tragičnom ubistvu koje se 2013. dogodilo ispred splava Sound, kada je obezbeđenje tog splava na smrt pretuklo Fedora na očigled svih prisutnih, što je takođe važno i strašno. Film si snimao, dakle, nekoliko godina nakon ubistva i film, sem što prikazuje šta se sve tada dešavalo, ima svedočenja drugih ljudi koji imaju neke slične sudbine ili sudbine u svojoj okolini i prikazuje jednu genezu, to je pokušava da da odgovor na pitanje kako smo došli do toga da nam to nasilje postane, pa reći ću nam, kao deo svakodnevice i nešto na što se mnogo i ne osvrćemo, osim ako nas direktno ne pogodi, a ti film počinješ upravo i tako, uvek mislimo da se to nekom drugom događa. A ne događa se nekom drugom, događa se nama.
Tako je, tako je. Svi smo mi, nažalost, u tome, na jedan ili drugi način. Čovek ne razmišlja o tome dok ga to ne pogodi, a onda shvati da je sama. E, kada vidi da je potpuno usamljen u toj borbi, to je onda jako teško. Prvo, meni je jako teško da pričam uopšte o filmu kao filmu.
Kao zato filmu,
da. Jeste, to je jako, jako, ali ja sam znao u što ulazim i znao sam da će to biti tako. Ja sam prvo napisao knjigu koja se zove Zima bez brata, koja je moja intimna priča o nama. Ja sam hteo njega da sačuvam. Dok je film potpuno drugačiji, nastao je iz potrebe da ukažem na taj užasan problem rastućeg nasilja. Pokušao sam, lepo si primetila, da napravim jednu genezu i da dam neke odgovore. Naravno, važnije je da postavim pitanja, a te odgovore koje sam ja mogao da dam, ja sam ih dao. Mnoga pitanja, nažalost, ostaju neodgovorena. Ali mi je bilo jako važno da napravim nešto, i ja čak kad sam konkurisao u Filmskom centru, oni su se nisu razumeli zašto ja hoću da napravim priču koja će biti uključeni i drugi slučajevi. Oni su meni tražili da ostane lična priča. Međutim, ja sam njima pokušao da objasnim da onda se može ovo doživiti kao jedan incident.
Tako
nešto
je.
Što se desilo.
Upravo to, dogodilo se nekom, jednom u milion, kao što kažeš
je,
u filmu.
Strašno je, ali dogodilo se, mi znamo kako rešavamo te situacije. Međutim, to nije tačno i mi u filmu pratimo. Naravno, slučajeva je bilo mnogo. Ja nisam mogao da stavim čak ni sve u film.
Apsolutno, ali se i u filmu uređuju jedan za drugim, tako
je,
da vi
tako
onda
je.
Shvatate da se to događa zaista.
Sve te slučajeve ljudi znaju i ja sam išao na to počevši od Dragana Maksimovića 2000. godine, pa
da.
Nadalje, tako je. Bilo je užasnih slučajeva i ranije, ali eto, ja sam morao negde da podvučem, pa čak i u ovih 14-15 godina od 2000. do 2015. kojima se ja bavim onako intenzivno u tim slučajevima, ja mnoge stvari nisam stavio, da bi film trajao 300 minuta i ovako traje 80 i nešto minuta. Meni je jako važno da ga ljudi odgledaju, da shvate šta je to. Upravo zato sam računao na te slučajeve koji su negde u našoj već sad podsvesti. Mi znamo za to, ali ne znamo tačno šta se tu izdešavalo, pa ja pokušavam da objasnim, i ono što takođe ne znamo epilog.
Uh-huh.
A nažalost,
da.
Kod većine tih slučaja epilog izostaje.
Da.
Znači, ili niko ne odgovara, kao u slučaju Dragana Maksimovića, ili neko odgovara, ali nakon 10 godina, ili slučajevi zastare, ili, mislim, ubistvo ne sme nikada zastari, međutim postoje varijante, znate da je to nanošenje telesnih povreda sa smrtnim ishodom, to već onda može da zastari, i tako dalje. Postoje mnoge pravne, kako bih rekao, zavrzlame i začkoljice koje čine da ovi ljudi ne odgovaraju, i to je već, kako bih rekao, sistemska greška. Jer ja sam ubeđen da postoji jasan stav da takvi slučajevi moraju da se kažnjavaju, da to deluje i preventivno, da je sasvim u redu da takvi ljudi budu kažnjeni, da bi onda bila potpuno drugačija situacija. Ovako mi kao da regrutujemo nove nasilnike, mi ih na neki način podržavamo, i onda se posljednji deo mog filma bavi tim vršnjačkim nasiljem, jer sad i deci na neki način to ubacujem u glavu da je to, kako bih rekao, ako ne baš sasvim normalno, ono da se na to ne gleda baš mnogo strašno, a nekada takvi slučajevi mogu da se završe fatalno. Ja ne kažem da se ti slučajevi završavaju uvek, ima mnogih slučajeva koje mi ne znamo, kao što su ova prebijenja na splavu. Pazite, ja sam samo izvadio one koji su fatalno završeni, a njih ima verovatno stotine neprijavljenih. Znači, šta ćemo sa tim ljudima? To je jedan sekund da se završi to. Jer znate, ako vi pustite da neko nanese nekom teške telesne povrede, da završi u bolnici, ovo sledeći put, to će biti fatalno. I ti ljudi, i ovi koji su učestvovali u prebijanju mog brata, većina njih već su imala dosije sa nekim narušenjem teških povreda. Hoću da kažem, znači, mi dozvoljavamo na neki način takvo ponašanje.
Da, i šta će onda biti sa tim nasilnicima ako im se, tako da kažem, oprosti to što su uradili, oni će i dalje biti nasilnici.
Tako je.
I dalje smo od njih u opasnosti. Pričamo u nastavku još sa Filipom na ovu temu.
If it hurts her now. hoping that somehow somebody would see. So desperate for someone, I guess that she thought that someone was me. I let her down, it's true. I let her down, I let her down. Look at her, look through her eyes, close to the hurt and the pain. I hope now she's somewhere where they'll never hurt her again.
Obrati pažnju.
Film Potreba za mržnjom Filipa Čolovića na Martovskom festivalu u četvrtak u 13 sati u Domu omladine. Filipe, eto, pričali smo zapravo o tome o čemu je film i kako si ga radio. E sad, ono što kao gledaoca ostavlja onako utisak, je, kao gledalac ostavlja utisak, jeste zapravo da suočava vas sa tim stvarima, jer u filmu nije samo priča o ubistvu dvog brata, već o nizu drugih slučajeva. Tu su roditelji koji su izgubili decu, koja su tako pretučena na smrt, svedoci nekog ubistva ili ranjavanja putnika u gradskom prevozu, kada isto ljudi ne reaguju. Tu su Aleksini roditelji iz Niša, koji je žrtva vršnjačkog nasilja. Iako nije stradao vršnjačkom nasilju, izvršio je samo ubistvo zbog vršnjačkog nasilja. I onda kad tako niz tih slučajeva vas suočava sa tom činjenicom da je to zaista tu oko nas, a da mi ništa ne radimo.
Da. Pa ja prvo moram da kažem da je neverovatna stvar kad sam sve te ljudi, mislim, ja sam imao, ajde da kažem, tu prednost da su ljudi kao reditelj, da su se ljudi lako otvarali, da su saosećali sa mojom pričom.
Da.
To su ljudi koji su prolazili isto to i onda su hteli da pričaju za kameru. A koliko je njima bilo teško, dovoljno pokazuje to da je da skoro niko od njih nije baš želeo da gleda film. Znate? Mm-hmm. Ili su izbjegavali, kada je bila ta premijera na Beldoksu, ja sam ih sve uredno pozvao, ali sam prihvatio da većina njih nema jednostavno snage da tako nešto odgleda, ali su oni ipak shvatili da vrednost toga i važnost da se o tim njihovim slučajevima priča. Druga stvar koja je potpuno fascinantna je koliko su ti ljudi normalni. Znate, to namerno kažem, jer ja te slučajeve nisam znao, te ljude nisam znao. Ja sam ih upoznavao kako sam išao godinama, kako sam snimao film i dolazio do tih slučajeva. I onda je neverovatno, čovjek bi rekao da postoji valjda neka verovatnoće da neko od njih bude drugačiji, da bude, jel da, neki
da ima,
negativ.
Da imaju i oni potrebu za mržnju.
Tako
sada,
je, tako
nemaju.
Je, nemaju. To je neverovatno koliko su to sve divni ljudi koji su prihvatili tu tragediju na svoja pleća. Jer znate u čemu, ja sam to želeo i naslovom, sad ne znam koliko ljudi to razumeju. Potreba za mržnjom funkcioniše u dva smera. Prvo je to potreba ovih ljudi koji su takvi da nanose drugima neke teške telesne povrede ili ne daj Bože da ubiju ljudi. Znači ta neka potreba za nasiljem kod tih ljudi koja je često iracionalna. A sa druge strane ta potreba za mržnjom funkcioniše i u nama, jer u vama se javlja jedan jed i ovo kad vama strada neko. Znate, mi smo ipak i pored toga što mi mislimo da smo veliki, mi smo jedna mala zemlja, jedan mali grad gde se sve sazna jako brzo, gde do vas dolaze informacije i kad vi ne želite da dolaze. Vi saznajete mnogi stvari usput koje ne želite da znate i tako dalje i tako dalje. Tako da hoću da kažem, vi sa tim nekim ljudima koji su takvi morate da živite. To je užasna stvar i užasna je uopšte ta pomisao da recimo ja mogu šetati svoje dete i sutra naići na nekog koje je ubio mog brata ili koji je povredio nekoga ili ubio nekog drugog koga ja poznajem i tako dalje. A to se može desiti. Tako da hoću da kažem, jedina ispravna stvar je da ti ljudi budu kažnjevani adekvatno i da porodice u tim slučajevima budu maksimalno zaštićene i da oni jednostavno ljudi ne proživljavaju to svaki put. A mi, nažalost, ovakvim stvarima, evo i ja, teram ih da prožive to ponovo, jer pazite, niko ne bi imao ništa sa tim da su ti ljudi kažnjeni. Onda ne bi bilo potrebe za ovakvim filmom. Nadam se, da bi vremenom i tih slučajeva bilo sve
bilo
manje. Jel da? A ovako, vi sad morate da nekako pokažete, ja zato što sam reditelj na ovaj način, neko drugi se počne nekim nevladinim organizacijama, znamo sve te slučajeve, to je sve iz nemoći.
A neko drugi kada vidi na ulici, kada prolazi neko nekog maltretira, reaguje.
Neko reaguje, toga je nažalost sve manje. Ja moram da vam kažem da poslednji put sam čitao komentare tada kada sam film završio i onda gledam kako ljudi reaguju i odustao sam od toga, ali vi biste se zapanjili kako reaguju na te neke tekstove o tom filmu. Većina ljudi smatraju da ja treba da uzmem pravdu u svoje ruke. Znači, to je ponovo jedno neverovanje u sistem, nepoverenje u naš pravni sistem i to su užasne stvari. Znate, mi se vraćamo, kako bih rekao, civilizacijski mnogo unazad. A s druge strane, ono što je meni naročito krivo, što ja vidim, a to se vezuje na to vaše pitanje, da ljudi vremenom gube empatiju. Jer mi smo bili poznati kao društvo koje saoseća. I uvek smo bili takvi. Bar ja to vidim kroz istoriju. Tako je, znam kad sam
naravno,
ja bio mali.
Da se nađemo jedni drugima u nevolji.
Tako je, tako je. Međutim, vremenom, kada vi shvatite, kada ljudi shvate da takvo ponašanje ne bude sankcionisano, da vas može koštati to brojnih neprijatnosti, vrlo često nekih pretnjih, direktnih, vi niste zaštićeni i tako dalje, vi gubite to celokupno poverenje i ta empatija raste. Vremenom ona postaje nešto, ne empatija, nego gledanje na te slučaje postaje nešto...
Nedostatak empatije zapravo raste.
Nedostatak empatije raste, a mi postajemo, kako bih rekao, pošto, kao što ste rekli, postane deo svakodnevice i onda se na to drugačije gleda i čak rastu onda opravdanja. Onda kažu, pa dobro, nije on to hteo. Zašto uvek naše, recimo, povodom ovih slučaja, pošto ja dotičem i taj zakintos i šta ja znam, ja gledam kako ljudi reaguju. Ne to, ja ne znam šta se tamo zapravo desilo, sem da je užasna stvar i da je mnogo njih tuklo jednog, što je meni potpuno van mozga ovako već kad pričamo, ali onda kako ljudi reaguju. Ma šta, oni nisu te, oni su na... Znate, svi mi imamo odgovornost za naše postupke i ako čujem da je njih desetoro tuklo jednog, oni su morali da znaju da to može
da završi
tragično, a u svakom pogledu je užasno.
Nasilje nema opravdanje, ni u kom smislu. A kako smo mi došli do toga da nam je nedostatak empatije normalan, pričat ćemo u nastavku.
I get up, I get down, and I'm jumping around. And the rumpus and ruckus are comfortable now. Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to grow. So I got an apartment across from the park. Broken wine in my fridge, still I'm not feeling right. Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to go.
Here we go.
So put your best face on. Everybody pretend you know this song. Everybody come hang. Let's go out with a bang. I'm way too young to lie here forever. I'm way too old to try. So whatever, come hang. Let's go out with a bang. Feel like I'm gonna puke, cause my taxes are due. Do my password begin with a one or a two? Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to grow.
Metronome.
Man, I'm up to something. Ooty-la-dee-do, thank you all for coming. I hope you like the show, cause it's on a budget. So ooty-la-dee-do, yeah, come on, here we go, yeah, come on.
Here we go.
So put your best face on, everybody pretend you know. Let's go out with a bang. I'm way too young to lie here forever. I'm way too old to try. So whatever, come hang. Let's go out. Your best face on. Everybody pretend you know this song. Everybody come hang. Let's go out with a bang.
Here we go.
So put your best face on. Everybody pretend you know this song. Everybody come hang. Let's go out.
Vaša brojka 202.
Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John's got Brewer's droop. He gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. Get up when I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being, and then I'm happy for the rest of the day, safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. You know, and it's not about you joggers who go round.
Kako smo došli do toga da nam je nasilje, to bezrazložno nasilje, mislim ako je jedno nasilje postoji sa razlogom, a posebno ovako, postane deo svakodnevice, Filip pokušava da odgovori u svom filmu Potreba za mržnjom, kako smo došli do toga da je nasilje svuda oko nas i kako smo došli do toga da pristajemo na nasilje i da se mnogo ne osvrćemo, odnosno da ne pokazujemo empatiju prema žrtvama nasilja, makoliko nam blizu bili, pa čak nekada i da nam se nađu ispred nosa, da okrećemo glavu.
Da, pa prvo ja moram da kažem da ste lepo primetili da je to bezrazložno nasilje, jer u mom filmu ne postoji ni jedan slučaj, recimo, nekog koristoljublja ili nekog...
Čak i neke provokacije, nešto tako, kao...
Da, nema, ovo su slučajevi koji su jednostavno, ljudi su stradali, a da mi ne znamo zašto su stradali. Odnosno, ne postoji nikako racionalno objašnjenje. Neko je nekog pogledao ili neko je nešto. Potpuno su lude stvari. Ili zašto su malog Aleksu izabrali pa da počnu da ga kilje i tako dalje. Ne postoji neki logičan razlog zašto se to dešava, ali se dešava i na nama je da kao društvo na to reagujemo. E sada, mi, nažalost, ne reagujemo. Ja se vraćam u mom filmu u prošlost. Počinjem prvo tu priču još od Prvog svjetskog rata, koliko je naš, kod nas tada kada je trećina stanovništva muškog izginula i ko zna koliko ljudi poginulo, mi smo od tada, čini mi se, počeli da gledamo na te žrtve, a možda još i ranije, kao na nešto što je normalno. Kod nas se uvek su stradali ljudi kroz ratove, kroz neke... I onda vi počete da to doživljavate kao normalno, čak vam se to... Ima ona čuvena rečenica koju smo mi učili, domovina se brani lepotom i čašću i znanjem, domovina se brani životom i lepim vaspitanjem. I ja sam često smatrao da je najveći problem što ćete ovdje mnogo lakše naći ljude koji će da brane domovinu životom nego lepim vaspitanjem. I to je neverovatna stvar, ali je tako. I onda ljudi su s jedne strane navikli na to stradanje i ovdje definitivno život manje vredi nego recimo na zapadu. Jednostavno manje se ceni, to možemo da vidimo u svim delovima funkcionisanja našeg društva i sistema. A onda ono što je meni druga stvar tog pitanja koja je meni isto jako, jako važna i žao mi je što se to izgubila se ta empatija. Ja imam nekoliko slučajeva i moj brat je nažalost stradao tako što je bilo ljudi koji su to gledali, niko to ludilo nije pokušao da zaustavi, niko nije reagovao. Znači, ljudi su u nekom strahu, plaše se da reaguju, plaše se. Zašto to dolazi? Pazite, nije to samo jedinstven slučaj. Pričali smo u pauzi o tom iz Novog Sada gde su dečka izboli nože. Taj tip koji je izbo, on je iskočio iz autobusa, nije bilo nikakve neposredne opasnosti, svi su mogli da pomognu, a ipak su tog ranjenog mladića preskakali. Znači, ljudi se plaše ne samo za svoj život u tom trenutku, nego se plaše posledica, moraće da, možda će im neko pretiti, možda će im neko dolaziti. U krajnjoj liniji treba da daju tu neke izjave. To je potpuno, kako bih rekao, da postoji neko poverenje, recimo, veće i u policiju i ovo, verovatno bi to bilo malo drugačije. Pa ja dotičem između ostalog i tu policiju, pa onda kažem kako je moguće da smo u doba tog sistema koji je bio represivan, koji je bio, govorim naravno o socijalističkoj Jugoslaviji, ipak smo verovali u taj sistem, odnosno ljudi su verovali, pa su tog milicionera...
U dobre tika policajca.
Jeste, pa je taj milicioner bio neko ko zavodi red, pa su govorili, eto, nije komšija, nije rodbina, ali je tu čika milicioner. Sada je potpuno neverovatno, vi miliciju više ne gledate na taj način. Šta više, povezujemo i za korupciju, za probleme koje se dešavaju, u krajem slučaju sve ovo što se sada dešava ponovo, evo i politički je iz policije. Hoću da vam kažem, situacija je toliko kompleksna i toliko sužena da ja ne mogu da dam jasne odgovore, ali ja vidim da sve to utiče na ljude,
na to,
jeste, i vidim da utiče na tu jednu, kako bih rekao, na to jedno nasilje koje postaje sve agresivnije.
Da, i tvoj film i prati to, kažeš, od Prvog svjetskog rata, a posebno 90. 2000. Mi smo stalno imali neka dešavanja kada nam je nasilje bilo pred očima.
Jeste. Ja čak imam jedan spot u filmu na Đorđe Marjanović, na u stvari Beograde,
da,
gde puštam posle, jer onda kažem, ok, ratovi su završeni, trebalo bi, a onda vi vidite da mi zapravo ne živimo u miru. Mi od te 2000. godine imamo razne gej parade, imamo razna hapšenja, imamo ubistvo premijera, imamo paljenje ambasade, imamo stalno neke nerede, imamo stalno neku tu... Stalno smo mi u nekom ratnom raspoloženju, pa čak i sada kad je mir, tu je Kosovo, tu je ovo... Mislim, ja ne znam da li sve to utiče, ali sam siguran da na neki način utiče na ljude i da budi tu jednu nesigurnost i da mi nikako ne možemo da, kako bih rekao, da napravimo jedno društvo koje bi funkcionisalo i, kako bih rekao, koje bi bilo u potpuno mirnodopsko vreme.
Da.
Mi smo nekako uvek u nekom sukobu.
Da, i da napravimo društvo zapravo u kome ćemo biti tu jedni za druge i da pomažemo jedni drugima i da sugerišemo kada se nešto loše desi, da to nije u redu i da pomognemo onima koji su u nevolji. Film se svime time bavi, a sada kraj filma je zapravo, kraj filma je ti svojim sinovima, čitaš Malog princa.
Da.
I to, baš kad sam gledala, pomislila sam ovo je jedini normalan kraj ovog filma.
Da,
da. Jer nada mora da postoji, moramo živeti dalje, a živet ćemo dalje tako ako ćemo širiti ljubav i neke lepe poruke i prave vrednosti.
Pa da, Antoine de Saint-Exupéry u stvari kaže, ti si odgovoran za tu svoju ružu.
Da.
I mi smo odgovorni za te, mislim, ja ne vidim drugo rešenje nego da mi ponovo edukujemo, počnemo od svoje porodice, odnosno svoje dece, jer ja, taj poslednji segment filma je zapravo tome posveđen, jer mi, kako ja sa ovim teretom, kako ti ljudi sa tim teretom, da svoju decu vaspitaju dalje, sa tim užasnim gubitkom, i naravno da ne postoji drugačije rešenje nego da ljubavlju, da pokušamo da naučimo te mlade generacije da žive drugačije, da ih uputimo u ovo užasna dešavanje. Ja mislim da je važno jako da znaju šta se dešava ukoliko eto situacija ovako eskalira kao recimo kod nas, i da ih učimo nekim pravim vrednostima. To je jedino što možemo i na neki način to jeste taj kraj filma, jer ja počinjem sa citatom Meše Selimovića koji je negde, kako bih rekao, u sprezi sa tim krajem, a on kaže, možda bi trebalo da ih mrzim, ali ne mogu. Nemam ja dva srca, jedno za ljubav, drugo za mržnju. Ono što imam zna samo za tugu. I to jeste poenta, jer svi ti ljudi su propatili mnogo, izgubivši te svoje, i kod njih nisam video tu vrstu, oni su to pobedili u sebi. I mi sad moramo da idemo dalje i da ukazujemo na to kako tih slučajeva ne bi bilo.
Mnogo ti hvala što ti ovim filmom to činiš. Pozivam da pogledate film Potreba za mržnjom u četvrtak u 13 sati u Domu omladine na Martovskom festivalu. Film će možda ići po školama, tako, to je super ideja, da prikažeš nekim novim klincima do čega može doći, i ja sam sigurna da će oni to shvatiti na pravi način, a svakako će film biti prikazivan u inostranstvu na festivalima.
Pa jeste, film je već, meni su javili, prihvaćen u Pragu, u Rusiji, u Tirani, ja sam poslao to i na Zagreb Doks i na Sarajevo, ja se nadam da će biti ta priča, mada ja moram da kažem, meni je najvažnije da bude ovde, ovo je naša priča, svi će tu priču prepoznati, naročito u regionu, gde je situacija vrlo slična, ali mislim da je jako važno da mi prevashodno se suočimo s tim.
Apsolutno, suočavanje je neophodno da bi došlo do poboljšanja i situacije, a i naših reakcija. Reditelj Filip Čolović bio je naš gost, hvala ti mnogo.
Hvala.
Zašto mi kradeš smijeh, izvlači stare duhove, želim priče o ljetu, šapni mi nešto lijepo, nešto da zarumenim se, dotirni me. Ti mi kradeš smijeh, samo smo zrnca radosti u svijetu, neću vjekovnu zimu, dušu u formalinu, ponavljati ratove. Što mi kradeš smijeh, guraš parole za ostave, želim priče o ljetu, šapni mi nešto lijepo, nešto da zarumenim se, dotirni me. Ti mi kradeš smijeh, ne želim oči navikne na drugi dan, ni noći bez snova, ni dane bez boja. Yeah.
Don't